velomy araka ny hatsara-ponao ary tompo mba hitandremako ny fanambarana avy amin'ny vavanao. Evanjely masina no soratany masindama teo toko fahasivy andininy faharoa amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Tamin'ny izany andro zany, ino ro nentin'ny olona teo amin'i Jesosa ity lehilahy anankiray sadimona no azon'ny demony. Ary noho ny voaroaka ny demony dia niteny ilay mona ka gaga ny vahoaka sady nanao hoe tsy mbola nisy toy izany tamin'ny Israely. Fa ny farisianina kosa nanao hoe ny lehibe an'ny demony no androahan'ny demony. Ary Jesosa nitety ny tanàna sy ny vohitra rehetra, nampianatra tao amin'ny sinagogany sy nitory ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra ary nahasitrana ny aretina mba amin'ny rofo rehetra. Honeny izy nahita ireto vahoaka be nijaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Dia hoy izy tamin'ny nivary hojonjaina be fa nimpijinja no vitsy, koa mianta amin'ny tompom-bary mba haniraka mpijinja amin'ny variny. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderany eo anao ry Kristy. Kristianina havana, fiavozana lehibe no entin'ny evanjely teo amin'ny fivavahana jody. Eo indrindra no mizara ny hevitra: misy mino, misy tsy mino, misy momba an'i Jesosa, misy manohitra azy, na dia hitany be sy ny maro aza ny fampianarany sy ny asa nataony. Antony zany a dia ilay Andriamanitra mihitsy no mamela malalaka ny olombelona isafidy. Tsy antao aterisetra ny finoana fa konsiansa, feo an'ny feritreretana, safidy, sitrapo. Nositrany ilay lehilahy sadimona no azon'ny demony. Isany nanombohan'i Jesosa ny asany sy nataony betsaka ny fandroahana demony. Resy ny demony, midika izany fa rava ny fanjakan'ny satana mpanohitra, miorina tsy kelikely ny fanjakan'Andriamanitra. Dia manomboka manankina raharaha amin'ireo mpianany Jesosa. Honeny izy nahita ity vahoaka be nijaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. Nivavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra no ankininy voalohany, izany hoe ho iray fo mitempo aminy, mangoraka ny olombelona ka manankina izany amin'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra rahateo ny famonjena dia hitalahoana aminy aniraka mpamonjy. Tsy hoe tsy mahefa Andriamanitra raha mitady ny olombelona, fa soa antsika izany voalohany, maneho no maisika antsika, fa maneho koa hoe malalaka ny fon'Andriamanitra, ka fomba maro samihafa no entiny mamonjy an'izao tontolo izao. Ataovintsika matetika ny vavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra, ary meteza isika ho mpiasa hijinjany vary efa vokatra. Amena.